Posloucháte Český rozhlas jako každou neděli, i dneska pro vás po 9. ráno vysíláme Zálety. Pěkné dopoledne přeje Alena Zárybnická. Se mnou ve studiu je dnes žena mnoha profesí. Herečka, vystudovaná loutkoherečka, autorka knih, předsedkyně správní rady nadačního fondu, autorka scénářů a to jsem ještě na spoustu dalších aktivit Zdeňky Žádníkové-Volencové jistě zapomněla.
Na otázku, co bude k večeři, nejsem schopná odpovědět, protože vůbec nevím, co je za den.
Mluvit budeme nejenom o práci, ale taky o třech dětech, třech dcerách a jednom synovi, jejich talentu, o radostech i strastech života početné rodiny. Už za chvíli. Zdeňka Žádníková-Volencová se narodila v Ústí nad Orlicí. Na základku chodila už v Hradci Králové. Sklony k divadlu se projevily záhy. Ve svých 14 letech začala chodit do dramatického kroužku základní umělecké školy na Střezině. Pak vystudovala DAMU, zahrála si v prvním českém nekonečném seriálu Rodinná pouta, je členkou souboru Davidského divadla. Píše knihy i scénáře, točí, moderuje, řídí nadaci a hlavně je čtyřnásobnou maminkou. Nejstarší Andreje bude 16. Mladšímu Jiřímu pak 5, tedy počítáme správně. Dneska si našla chvilku na Zálety, tedy ve vší počasnosti, tady v Českém rozhlase. Dobré dopoledne, Zdeňko.
Krásné dopoledne, přeji.
O Jiřím jsme mluvili, je vaším nejmladším synem, půjde příští rok do školy, ale jak si tak říkám, ono se toho vlastně ve vaší početné rodině tak mnoho nezmění, když ten nejmladší začne chodit taky do školy. Což v rodinách, kde první dítě začíná chodit do školy, bývá vždycky tak trošku ne, že stres, ale určitě režim, který nastoupí.
No, ono to zase tak úplně není pravda, protože my se snažíme ty životní události všech těch dětí nešidit. V tom slova smyslu, že vždycky, když jde někdo do první třídy, tak my všichni, včetně těch starších sourozenců, jdeme s ním a ten den se s ním užijeme, ať už je to první den ve škole nebo ve školce, nebo ať už je to prostě nějaká aktivita, která nějakou tu životní etapu startuje.
Ráda bych nejdřív ale mluvila o vašem dětství. Váš tatínek je vědec, biofyzik, autor několika světových patentů. Stíhal k tomu všemu, k tomu velkému pracovnímu nasazení, předpokládám, i starost o vás a o vaši sestru?
Ne. Můj tatínek v podstatě do mého života hodně vstoupil v roli dědečka. Takže já svým dcerám vlastně ten čas a péči a lásku, kterou jim věnuje, tak malinko závidím. Nicméně jsem ho měla v zádech jako takovou jistotu, a protože od těch 17 let jsme byli trojka, ne čtyřka, jenom se sestrou, tak ten náš vztah jako procházel různými fázemi a myslím si, že teď jsme na tom jako nejlíp za celý můj i jeho život, jak jsme kdy mohli být.
A mě potěšilo, když jsem se o vás četla, že váš tatínek si kromě kurzu na bagristu dělal taky pilotní průkaz, že má svoje aero a svého ultralighta a léta tedy za prací kvůli svým pracovním povinnostem.
To není ultralight, to je Cessna.
A dokonce, já jsem četla Dynamika, tudíž jsem se to zařadila do kategorie ultralightu, no tak to je dospělé aero.
No, je to dvojmístný, teď abych neudělala nějakou chybu. No on v podstatě, když se dusí pacient třeba v Bratislavě a potřebuje rychle stent na míru, tak během půl hodiny nebo 40 minut prostě ten stent je na místě a může se aplikovat. To znamená, je to nejen teda výhodný prostředek, když chce letět babice na Šumavu, kde je z Hradce ani ne za půl hodinu, ale má to i jako vysoce praktický význam v jiných oblastech.
Prý chtěl být tatínek vojenským pilotem, ale to prý neprošlo u maminky.
To neprošlo u babičky, babička ho usměrnila a šel na farmacii do Hradce Králové.
A tam se poznal s vaší maminkou.
Ano, a tam se poznal s naším. Babička ho chtěla mít jako lékárníka v Sušici na náměstí, no a trošku se nám tatínek odrodil.
Se Zdeňkou Žádníkovou-Volencovou si povídám v dnešních Záletech. Už na začátku jsem říkala, že Zdeňka Žádníková-Volencová, můj dnešní host v Záletech, je ženou mnoha profesí. Jako první bych teď ráda mluvila o herectví. Souhlasíte, že je to profese pro vás hlavní a pořád nejdůležitější ve vašem životě?
Já si myslím, že kdybych nebyla v Davidském divadle, tak možná herečkou už nejsem. Jsem za to vděčná, že můžu být součástí zrovna tohohle divadla. A vím, že bych asi obtížně mohla pracovat v nějakém jiném divadle.
Na DAMU jste si vybrala loutkové divadelnictví. Chtěla jste, nebo to tak nějak na vás zbylo, nebo jste se hlásila na oboje?
Ne, já jsem se hlásila na činohru do Brna a na loutkárnu do Prahy, ale já jsem velmi obdivovala a milovala Hradecké divadlo Drak a vlastně mým snem bylo hrát v divadle Drak, takže proto jsem šla na katedru loutkového herectví. A to, že se to pak vyvinulo jinak, to už prostě život takový je.
Ani chvíli jste neuvažovala o tom, že byste se tím loutkovým herectvím živila potom po ukončení?
Vůbec ne, my jsme už ve třetím ročníku přišli do Davidského divadla a já jsem potom nějak už jsem neměla důvod se vracet.
A když se mluví o Davidském divadle, automaticky naskočí Miroslav Krobot. On byl vlastně vaším vedoucím učitelem v ročníku a proto i to spojení tedy s Davidským divadlem, chápu to správně. Ano. Byla jste u toho, když se divadlo zakládalo? Počítám-li správně.
Před náma tam byl soubor divadla v Dlouhé, zhruba nevím, teď nevím to období, abych nelhala, ale já jsem členkou Davidského divadla 21 let. Tato divadlo má 25 let, takže po 4 letech jsme oni přešli do divadla v Dlouhé a to místo se uvolnilo a ředitelka Eva Měřičková to nabídla vlastně našemu celému ročníku s panem Krobotem, který odešel z Národního divadla, pak přišel Ivan Trojan z Vinohrad, Martin Myšička, tak se to tak postupně vykrystalizovalo až do dnešního souboru.
Kolik představení ještě teď měsíčně odehrajete?
Tak já mám aktuálně po 2 premiérách, takže měsíčně mám 14 představení a když to spojím i s hudebními projekty s panem Svěceným, tak teď jsem měla 18 večerů v kuse za sebou a to byla taková zkouška výdrže mého manžela.
A celé rodiny, já tomu rozumím, ale o to jste si pak vzácnější, ne? Tak když ten vztah funguje tak dlouhé roky a jste tak sehraní, tak samozřejmě zkoušky se objevují, ale už se jde po podstatě věci v tom vztahu, už to není.
No, ono je to tak my jsme věděli, oni jsou různá období, jak ve vztahu, tak v životě. A já jsem byla třeba 5, 6 nebo skoro 7 let, jsem byla vlastně s malými dětmi, protože ty poslední 2 děti se narodily brzo za sebou. A brala jsem to jako přirozenou součást toho, že teď prostě můj život se ubírá tímhle směrem. A tak nějak přirozeně s mým mužem jsme věděli, že až bude mět přijít jiné období, tak se tak stane. A to období teď přišlo. No, ale občas samozřejmě na otázku, co bude k večeři, nejsem schopná odpovědět, protože vůbec nevím, co je za den.
V televizi jste se poprvé objevila ve stejném roce, jako jste začala vlastně hrát v Davidském divadle v tom roce 96, a to s Klárou Isovou a Lukášem Vasulíkem v seriálu Lékárníkovic holka. Jaká je vaše první vzpomínka, když se teď vrátím do toho 96?
No, krásný šaty. Jako to, tak máte spojený s těma kostýmama, které se vlastně vázaly k tomu období, takže jsem si užívala ty krinolíny, ty dlouhé šaty a šněrovačky a bylo to jako ty účesy a příčesy, my jsem tenkrát neměla dlouhý vlasy a bavilo mě to. Já si myslím, že to je takový přirozený.
A tak přišla rodinná pouta. Ostatně nedávno jsme tady o rodinných poutech mluvili s Tankou Termerovou. Kdyby dneska přišla Zdeňko podobná nabídka na nekonečný seriál, brala byste?
Záleželo by na tématu. Já si myslím, že téma jakoby současného nekonečného seriálu už je vyčerpáno, podle mě, co se týká jakoby celoplošně, když se podívám na nabídku všech televizí, nejenom televize Prima. Takže by to chtělo vlastně uchopit to buď z jiné perspektivy nebo z jiného historického úhlu a pak myslím, že by to bylo životaschopné. Tam je důležitý o tu životaschopnost, aby to nebylo vlastně jenom nějaká výplň něčeho mezi reklamními pauzami, ale aby ta myšlenka nebo nějaký zajímavý úhel pohledu tam byl přítomen.
Davidské divadlo, to je velké téma mého povídání s herečkou Zdeňkou Žádníkovou-Volencovou, proto bych se tam ještě znovu ráda vrátila. Zdeňko, řekněte mi, čím to je, že kusy divadla, Davidského divadla snesou i filmové nebo televizní zpracování? Třeba i Zelenkovy příběhy obyčejného šílenství, to byl vynikající film. Nebo aspoň mně se líbil jako filmovému neznalci.
No, víte co, já na tohle nemám vlastně nějakou erudovanou odpověď. Já nevím, jestli jako máte vyzkušenost, ale někdy se ve správný čas na správném místě sejdou správní lidé a ty věci do sebe zaklapnou jako puzzle. Je to jako ve vztahu. A je jako velký zázrak, když v tom vztahu nejsou jenom 2 lidi, ale je jich tam třeba 20.
Rozumím, takže je to divadlo fungující na chemii? Spíš než na fyzice, řekněme, když to přirovnáme.
Já bych řekla, že teď mám v sobě čerstvě teda pod kůží zkoušení té elegance molekuly, kde vlastně Američani dodali HIV, Belgičani krysy a Češi molekuly. A ten pan Antonín Holý vlastně přišel jakoby vlastně s neuvěřitelným objevem, jak vlastně pracovat s lidskou DNA. A když se všechny tyhle ty věci jako náhodně z různých kontinentů sešly, tak vznikla velká věc. A to je lék proti HIV a lék proti pásovému oparu a hepatitidě B. A spousta těch prvků náhodných vlastně způsobila jako malý zázrak, tak já bych to tak možná tomu trošku přirovnala.
A Česká televize nedávno vysílala Dubbing Street, komediální seriál, který vychází zase ze stejnojmenné hry Petra Zelenky. Podle mého názoru povedené dílko. Souhlasíte?
Mně se to velmi líbilo. Kolegům jsem tak trošku záviděla, protože my jsme v dubbing neskoušeli, to znamená, ani jsme pak jako v tom seriálu nehráli. No a teď máme před sebou natáčení Zkázy Davidského divadla, Květen červen. A tam si zahrajeme úplně všichni, tak se těším, co z toho vznikne.
A teď chvíli od herectví ke psaní knih. Co bylo Zdeňko dřív? Ve znamení motýla anebo hra na anděla?
Nejdříve jsem napsala knížku Ve znamení motýla. Bylo to proto, že původně jsem to neměla dělat já, původně jsem oslovila paní spisovatelku a chtěla jsem nějakým způsobem přispět finančně taky našemu nadačnímu fondu. A ze spolupráce sešlo a mě bylo líto toho nápadu a už jakoby rozpracované koncepce, tak jsem řekla, no tak co, tak nikdy jsem to sice nedělala, ale vznikla z toho, myslím si, povedená knížka, kterou jsem poté natočila i jako dvojcédečko právě s kolegy z Davidského divadla. Jsem jim za to moc jako vděčná, že do toho šli. A vydělali jsme spoustu peněz. Takže mám radost, že vlastně ten účel to splnilo. A ty básničky, to bylo takové životní období mé, které se opět jako zúročilo. A s těma básněma já jakoby pokračuju vlastně i doteď. A hodně teď vlastně je využíváme v projektech s panem Svěceným, protože jeho interpretům nebo jeho spolupracovníkům i jemu se to moc líbí, to propojení básní, hudby a humoru hlavně, takže jsem ráda, že to zase žije nějakým svým životem.
A kdybych vás teď poprosila o kousek, který mi teď dokážete říct, přeříkat, zarecitovat, který by vás napadl jako první?
Své housle ladíš co nejněžněji, protože slyšíš to, co druzí by slyšet chtěli. Tep chtění, milost okamžiku, kdy se víčka zachvějí a výkřik mětru zahluší slabost tápání. Máš pro mnohé tóny nadání a protože ladíš své housle co nejněžněji, žiješ to, co druzí, žít si jenom přejí.
Radost, zdraví, láska. To jsou tři slova, která symbolizují to, co si ve svém životě přejeme nejvíc. Ne všichni jsme ale plní síly, zdraví a elánu. To jsou úvodní slova, která napsala Zdeňka Žádníková-Volencová, když zakládala svůj nadační fond Zdeňky Žádníkové. Já mám vždycky pocit, když někdo něco takového začne dělat, že tomu předchází nějaká silná osobní zkušenost, ale nedočetla jsem se, že by to tak bylo i ve vašem případě.
V mém případě to bylo spíš osobní setkání s výtvarníkem Liborem Škrlíkem a vzniklo to úplně z jemné věci, vlastně z banální. Jsme se setkali na stavebním veletrhu, kde on vystavoval malovaný nábytek, který všichni obdivovali, ale nikdo si ho nechtěl koupit, protože to byl dětský nábytek a oni se říkali, no tak nám odrostou děti a co pak. Ale já jsem taková, když se mi něco hodně líbí, tak zahořím a naštěstí můj muž je na tom jakoby podobně a jsem říkala, že to je úplně nádherný borovicový vonavý nábytek, úžasně pomalovaný různýma broučkama, prostě, že to je skvělý. A skoupila jsem celou tu kolekci. A Libor Škrlík mi potom tenkrát převážel ještě do Míšku pod Brdy, protože jsme neměli dostavěný dům. A tam jsme se seznámili, on byl vychovatelem v Pasťáku. Zakecali jsme se ve sklepě, byla tam zima, tma, povídali jsme si tam skoro hodinu a půl. A on chodil ve volných časech svých malovat do Chrudimské nemocnice. A pozval mě, ať se tam jdu podívat, že bychom s tím třeba něco mohli udělat. Já jsem tehdy točila rodinná pouta, takže prostě jsem byla jakoby známější tvář. A tak jsme si řekli, že bychom mohli tu popularitu v úvozovkách o tu známost, tomu tak říkám, nějakým způsobem jakoby využít pro něco užitečného, protože byla velká ochota sponzorů se tomu věnovat nějakým směrem. A já si pamatuju do dneška, jak jsem měla tu tenkrát 9měsíční Janu v náručí a říkala jsem mému muži, já neumím učednictví, neumím nic, já jako budu dělat kreativitu, ne, že na mě zbydou papíry. No a teď po 10 letech mohu s čistým svědomím říct, že dělám papíry, vystavuju faktury, uzavírám smlouvy. Takhle jsem dopadla. Ale mám velkou radost. V dubnu jsme, teďka 5. dubna, jsme předali další fázi pediatrické kliniky v Motole. Chystáme se na popáleninový centrum do Ostravy, k Boromejkám. Vždycky za rok těch 5 projektů minimálně uděláme. No, tak je to radost.
Kdybyste měla se ohlednout za těmi 10 lety práce v nadačním fondu pro nadační fond s nadačním fondem života, z čeho máte největší radost?
Já mám největší radost, že jsme se nezastavili na jednom osvědčeném postupu. Ono to je možná taky, tam je ta souvislost s tím divadlem, že vlastně furt nejedete jako z podstaty, ale inovovali jsme jak materiály, tak vlastně portfolio toho, co nabízíme. Vlastně už jsme schopni udělat to oddělení na klíč, včetně výzdoby, štítku na dveře, orientačního systému. A pak mám velkou radost toho, že děláme i druhou část nebo druhý směr toho nadačního fondu, a to jsou projekty pro dospělí. Přísloví pro potěšení, anebo vůbec výzdoba, teď se právě půjdem k sestrám Boromejkám do paliativního centra, že to znamená, my po každý vytvoříme něco nového a originálního. Není to tak, že máte nějaký koncept, šablonu a jedete jako Baťa cvičky, ale každý to oddělení nebo ta nemocnice je jiný. A i pro tu práci, pro ty seniory nebo pro ty oddělení pro dospělí. Jako mám z toho velkou radost, protože pro děti samozřejmě se vždycky ty prostředky finanční s nás najdou. Ale pro ty seniory a domovy pro přestárlé nebo paliativní centra, tam je to trošičku obtížnější. A já jsem velmi vděčná vlastně sponzorům toho nadačního fondu, že to nechávají ryze na mě a vůbec mě jakoby neomezují v tom, jakým směrem ty finanční prostředky, ten tok, kam ho povedu. A těch 10 let vlastně s náma zůstávají.
A řekněte mi, jak si vybíráte ty konkrétní projekty, které ze svého fondu podpoříte?
Ono to má takovou zvláštní lehkost. Buď mě osloví mailem přímo ta konkrétní oddělení, a nebo se klidně i stane, že jdu na nějaké vyšetření se svým dítětem někam a tam se rozhlídnu a není to tam třeba úplně utěšené a já řeknu, a co kdyby? A z druhé strany se ozve, Ježišmarja, jo, prosím. Jo. Takže i to je vlastně jeden z kanálů. Má to lehkost.
A každý rok pořádáte i benefiční koncerty a v té souvislosti vlastně mě napadají hned dvě další témata, o kterých bych s vámi dnes v záletech Zdenko chtěla mluvit. Totiž jednak váš hudební talent a taky spolupráce s Jaroslavem Svěceným. Zdenka Žádníková-Valencová je nejenom herečka, ale má i hudební talent a napříčnou flétnu prý v poslední době cvičí víc než kdykoliv předtím. To nejenom proto, že je členkou flétnového orchestru. Kdy jste se Zdenko poprvé s Jaroslavem potkali?
My jsme se seznámili díky mému benefičnímu koncertu. Seznámil nás náš společný známý a já jsem ho požádala, zda by byl ochoten tedy vystoupit na každoročním koncertu, který máme na zámku na Dobříši. Pamatuju si, že ten rok to byl jeho 13. benefiční koncert, takže jsem se cítila trošičku jako už, že to je na sílu. No a ještě víc, jako jsem se bála ho požádat, jestli by si se mnou nezahrál od Josefa Suka s Kyticí v ruce, což je part, kterou Josef Suk napsal pro svoje děti. Takže jsem říkala, tak to zahraju, to bude dobrý. Je to taková jako hříčka hudební. Klavír, housle a flétna. A on nehnul ani brvou. Já řekl, no tak si to budeme zkusit. No. A tak jsme si to vyzkoušeli a řekl, tak si to můžeme i zahrát. Jsme si to zahráli a jemu se vlastně celý ten večer líbil, jak jsem to moderovala, jak jsem to vedla. Já si pamatuju, že to bylo na Mikuláše s čertem, tak jsem si řekla, no zkusím, jaký má Jaroslav Svěcený smysl pro humor. A koupila jsem takový ty čertovský růžky. On jak je svěcený, že je to taková dobrá. Tak jsem mu řekla, jestli bychom druhou polovinu koncertu trošku nezaimprovizovali ten úvod, aby to nebylo takový konzervativní, že jako to publikum na Dobříši ode mě vždycky očekává nějaký vylomeniny. Vzali jsme si ty růžky, teda potykali jsme si před tím, aby to teda jako... Vzali jsme si košíčky a tam byly umytý brambory, mandarinky a uhlí. A ptali jsme se těch lidí, hlavně teda manželek, jestli jako pánové nezlobili a podle toho jsme po ní házali ty mandarinky a to uhlí a říkali jsme, že brambory jsou umytý, že jsou to nový směrnice EU a takhle vyškolil tam v první řadě pan Svěcený starostu. Bylo to výborný a strašně nás to bavilo. A on mi říkal, no, hele, nechtěla bys mi zkusit napsat scénář, jako k muzice takovejhle, jako propojovák, je to jako, mě to jako moc bavilo s tebou. No ale to netušilo, že mu napíšu vlastně jako divadelní scénář a že z něho udělám herce.
Takže mu teď píšete scénáře na míru.
Ano, ano, ano. Teď máme vlastně za sebou čtyři projekty. Čtvrtý se teď dopisuje ke stému výročí republiky.
Posloucháte Zálety se Zdeňkou Žádníkovou-Valencovou. Zdeňko, vy žijete s rodinou u Dobříše. Přitom z toho, co jsem o vás četla, mi připadá, že jste ten pravý východočeský patriot, usazený tedy teď aktuálně ve středních Čechách. Rozumím tomu správně.
Úplně. Já východní Čechy miluju, strašně ráda se tam vracím a kdykoliv můžu, tak vlastně do toho Hradce nebo teď hodně i do Pardubic jako jezdím a těší mě to. A máme vlastně i v Pardubicích máme nejvíc projektů z východních Čech, tak to, i to je možná taková jakoby, věc.
Už jsem několikrát říkala, že jste ženou mnoha profesí. Kdybyste si ale teď mohla vybrat jen jednu jedinou, zůstala byste u herectví? Následuje dlouhé ticho, Zdeňka přemýšlí.
Mně by asi jenom herectví nestačilo. Je to o tom, že jako herec vlastně pracujete jako s velkou částí svého já, ale velmi často vlastně ten materiál dostáváte. A byť se ho přetváříte jako k obrazu svému. Ale mě ještě baví a naplňuje, když jsem vlastně u zrodu těch věcí a sama je vymýšlím a vytvářím. Ať už je to ten nadační fond, nebo ať už je to psaní věcí, nebo vůbec vymýšlení těch nápadů. Což se třeba v Davidském divadle děje, ale v určitém spektru. A já v tom životě ještě vlastně potřebuju tvořit třeba i v té muzice ještě trošičku víc. No. Ale já si nemyslím, že se to nějak vylučuje. Já si myslím, že to je takovej druh možná renesanční povahy. Jediný problém nastane, když vaříte, fyzicky musíte míchat tu vomáčku. Dítě po vás chce vysvětlit tvrdý a měkký i proč to tak je. Tady vám bliká na telefonu e-mail, že ta faktura musí odejít teď a manžel na vás volá v podstatě, že nemůže najít to červený tričko. Jo? A takhle, když jako spoustu těch oblastí, ve kterých vy jste se jako třeba v jeden čas jako skumuluje do jedné minuty, tak musím říct si, že mám opravdu spíš pocit, že jsem multifunkční robot než renesanční člověk.
Na závěr patří vždycky tradiční štafeta otázek. Minule to se mnou byl profesor Jiří Skopal, sbormistr a umělecký šéf souboru Jitro. A tady je jeho otázka pro vás.
No tak já bych se taky rád zeptal na to, co byl její největší životní zážitek.
Tak můj největší profesní zážitek je z Hradce Králové. Je z budovy vlastně Filharmonie, kde jsme s Gentleman Singers měli právě komponovaný pořad, který jsem napsala, Hra na anděla. A když jsme to dohráli a dospívali a já jsem to přednášela, ty verše, tak těch 300 lidí vstalo. Takže to pro mě bylo jakoby profesně zatím nejsilnější zážitek. A co se týká těch životních zážitků, tak jestli nebude vadit, tak ty si nechám pro sebe.
Nebude vadit, samozřejmě všichni tomu rozumíme a chápeme ony souvislosti. Vždyť ostatně nemůžeme říct, co nás v životě ještě dá, čeká, kam nás ten, nevím, jestli tomu říkat osud, ale ten život zkrátka bude směřovat.
A já mám velmi šťastné období a nerada bych tu rovnováhu nějakým způsobem i ventilovala nebo nějak jako. Je to, tyhle věci jsou křehký a mají zůstat nevyslovený.
A nemají zůstat narušený.
Ano.
A příští neděli toto se mnou bude pan doktor Leoš Heger. Ne o politice, ale o rentgenologii, o tom, co v životě dělal právě jako lékař a třeba i manažera Hradecké nemocnice. A vaše otázka, Zdeňko, pro něj.
Tak možná i v souvislosti s tou Hradeckou nemocnicí bych se ráda pana doktora Hegera zeptala, jaký je jeho názor na tradiční čínskou medicínu a jestli ji on považuje za věc prospěšnou anebo opravdu za odsouzení hodnou, která vlastně v evropských vodách nemá co dělat.
Tak se budu těšit, že se nás zase naladíte příští neděli. Povídat si tedy budu s doktorem Leošem Hegerem. Je čas se loučit. Z toho dnešního setkání mám renesanční pocit, Zdeňko. Mám radost z toho, co v životě děláte a je to určitě pro mě i vnitřně inspirativní a možná i potvrzením toho, že nejsem zas tak úplnej cvok, když se snažím stihnout hodně věcí.
To rozhodně ne.
Bylo mi velkým potěšením a děkuji za setkání.
Já děkuji za pozvání.
Krásnou neděli vám všem.